Tere tulemast siis Toompea kogudusse, tavaliselt ma ütlen tere tulemast 3D kogudusse. See on see koht, kus mina tulen siis ja tegelikult me oleme teie naabrid põhimõtteliselt. Pärast seda sama teenistus, kui see läbi saab, siis ma lähen ööklubisse Privé, kus toimuvad siis meie koguduse jumala teenistused ja mul on tõesti suur privileeg olla täna teie keskel. Ja ma usun, et see seeria, mida te olete viimased 4 nädalat võtnud, rääkinud riskis, turvalisuses, kui sa oled olnud kohal, on väga, väga hea teema. Ja see on teema, mis on meie ühiskonnas aktuaalne. Ma arvan, kui me oleme kas või juudisid vaadanud täna, eile see Prantsusmaa sündmused, mis on toimunud, tegelikult see on samamoodi. Küsimus on riskis, küsimus on turvalisuses. Palju on turvalisus, palju me peaksime riskeerima. Ja ma usun, et võib-olla Jumal täna kõnetab kuidagi selle teema kohta ka teid, mind ennast, aga üldse, et me oleme selles teemas aktuaalsed. Ja ma arvan, suurim risk, mis täna nagu iseloomustab teie kogud, te lähtsite minu kanslisse siia. See on suur risk, sellepärast sa annad kellegile sõna ligikaudu pooleks tunniks, kes võib rääkida mida iganes ja see on suur usaldus ja ma loodan, et ma ei kuritarvita seda. Aga põhjus, miks ma usun, ma täna siia sain tulla, ongi see, et ma tunnen isiklikult seda sama tüüpi Ivo, kes on siis teie ees siin olnud, kes on juhtinud noorte tööd aastaid ja on hea sõber minule täpselt nii nagu ta ütles. Ja teate, siin on nagu täna erinevaid inimesi ja ma olen ka kogudusjuht ja mul on häid sõpru inimeste hulgas, kes on ka koguduses töötegijad, kes mõned inimesed, kes juhivad mind. Mingisugune huvitav asja on see, et kõige lähedasemad inimesed lõpuks. Ja need inimesed, kelle sa mõistad kõige paremini, on need inimesed, kellega sa oled nagu nii-öelda selle samal tasapinnal. Ja ma tean, et siin hulga inimesi, kes on kaitseväes. Ma mäletan kaitseväes seda, et kui ma teenisin seal rühmaülemana, ma olin aspirant rühmaülem, siis lõpuks need sõbrad, kes mul jäid, olid ka teised rühmaülemad. Mitte need inimesed, keda ma juhtisin seal, vaid need inimesed, kes olid nagu selle sama tasapinnal ja sa piisab, et sa lihtsalt natuke räägid, ütled, et kuule, et mul on nii, vaata, see vend tegi mulle seda, see inimene tegi seda, siin on need väljakutsed ja teine ütleb, ma mõistan nagu, et seal on nagu midagi erilist, kui inimene on selles samas punktis, kus sina, sellepärast mul on hea meel, et ma olen või nii Ivo tunda, ma oleme saanud rääkida ja see ei ole see, et me oleme väga palju ühenduses, aga kui me oleme ühenduses, me tunneme seda, et me oleme koos. Ja tegelikult ma arvan põhjus, miks võib-olla ma veel siin olen see, et eelmisel pühapäeval oli Ivo siin. Tähendab, Ivo oli 3D koguduses. Ja teate, üldiselt pastoritega on see teema, et kui üks ütleb, et kuule, kas sa saab minu juurde tulla, siis nagu enam vähem see on, et kuule, aga siis äkki sa tuleksid ka meie juurde. Ja mitte, et see oleks selline vastu teene, aga kui Ivo küsis, siis ma olen alati üritanud, nagu, et kui mul on võimalus, siis see ei ole nagu minu jaoks kohustus tulla siia Nelipühi kirikusse, vaid see on privileeg. See on privileeg, ma saan tulla siia kuhugi, kus Jumal töötab ja Jumal tegutseb. Ja ma tahtsin täna siia tulla ja sellepärast ma tahtsin siia tulla, et tegelikult Jumal töötab teie koguduses. Jumal teeb suuri asju teie koguduse kaudu, teie koguduse läbi ja vahete vahel sa võid olla ära harjunud sellega, et kõik on nii loomulik. Ma tean, ma ütlen teile, iga kogudus Eestis ei ole selline nagu teie kogudus. Iga kogudus ei ole selline, ei ole sellist ülistust, ei ole sellist juhtimist, ei ole sellist hoonet, ei ole sellist inimesi, kes teeniks, ei ole sellist südant. See ei ole nagu normaalne, mis siin toimub. See on üle loomulik, ausalt. Ma olen käinud erinevates kogudustes ja see, mis siin toimub, on üle loomulik. See, et täna pastor Ago on Maardus, nagu teie kogudus sisuliselt rajas selle koguduse, ka ma on nagu, mis saab olla võimsam, nagu tehke hääl. See on crazy. See, kuidas teie noorte töö nagu teil läheb, see on hullu meelne. Ma kuulisin nagu, ja ma ei tea, alati võibolla pingutakse natuke küll, aga ma kuulisin, et see on see koht, kus iga nädal saab keegi päästetud nagu. Ja keegi annab enda elu Jumalale. Ja teate, esimene mõte oli, kui ma kuulsin sellistest asjast, ma ise tulin ka sinna, vaatasin, okei, päris huvitav, tõesti. Igal nädalal peale selle, kui mina seal kõnelen, saab keegi päästada. Aga kui ma tulin sinna, siis mõtlesin, et tegelikult nagu, see on jällegi riski küsimus. Selleks, et igal inimesel me võiksime, igal nädalal me võiksime näha inimesi, kes tulevad usule, me peame olema piisavalt julged, et igal nädalal teha selline julge väljakutse, et küsida, kas täna siin keegi, kes tahab enda elu anda Jeesusele. Ja see näitab seda, et me riskeerime, see näitab seda, et te riskeerite. Nii et lihtsalt mul on privileeg olla teie keskel. Ja ma ütlen ausalt, et kui oleks 3D kogudust ja ma oleks Tallinnas, siis ma tuleksin siia kogudusse. Ja kui mul oleks sõber, kes küsiks, et kuhu kogudusse ma pean minema ja ei oleks 3D kogudus, ma saadaks seda siia. Mitte sellepärast, et me oleme samas konfessioonis, me oleme isegi erinevates konfessioonides. aga teate, Jumala kohalolu on suurem kui konfessioonid. Ja see on see, miks ma tuleksin siia, miks ma oleksin siin. Mulle meeldib siin olla sellepärast, et ma tunnen, et siin on Jumal tegutseb. Jumal on kohal ja seda ei trumpa miski üle. Enne kui me läheme täna võib-olla selle sisu juurde, selle konkreetse kõne juurde, siis ma tahan, et sa ütleksid korenda naabrile sellist asja. Selline fakt, mis on oluline, et sa teaksid, et turvalist kristlust ei ole olemas. Ütlen ta naabrile, turvalist kristlust ei ole olemas. Ja tead, pole vahet, kas sa oled täna kristlane, kas sa mõtled selle peale, et sa saaks ühel päeval kristlaseks, sa pead teadma seda, et turvalist kristlust ei ole olemas. Ja miks see on niimoodi? Teate, kui me saame kristlaseks, siis me anname kontrolli üle kellegile teisele. Me anname enda elu kontrolli üle Jumalale. Ja iga hetk, kui sa annad ise enda kontrolli ära kellegile teisele, siis seal on riskid. Sa ei tea, kuhu see läheb ja Piibel ütleb 2. Korintuse 5.7, et me kõnnime usus mitte nägemises. Ja kui sa kõnnid usus mitte nägemises, siis see on nagu, sa riskeerid iga sammuga, kui sa astud, sa riskeerid. Ja tegelikult me teame seda, et Jumal kannab välja, aga me ei näe seda, et Jumal kannab välja. Me peame usaldama teda ja see on risk. Ja teate, ma julgeks öelda seda, et kui me mõtleme niimoodi, et teate, et Kristus on tegelikult, me saame küll nagu turvalist Kristust elada, siis kui me hakkame erama turvaliselt, siis see ei ole enam Kristus. See ei ole enam Jeesuse Kristuse järgimine, sest ta ei näidanud meile turvalist eeskuju. See on midagi muud. See on mingisugune ühiskondlik mull, see on mingi koguduslik mull, mille me võime endale luua, aga tegelikult Kristus ei ole turvaline. Ja vahetevahel inimestel on valed ootused. Olete tähele pannud seda? Inimesed ootavad teisi asju. Kui ma olen näinud, ma olen rääkinud inimestega, kes on tulnud usule, kes on vastaanud kristlaseks. Ja tavaliselt võtab mingi 40 päeva aega ja tavaliselt on vallalised tüübid, kes tulema mõelda, et kuule Jakob, et midagi on viltu. Midagi on viltu, et see kristlus ei toimi nagu. Sellepärast, et nüüd, kui ma tegin selle sammu, sain ristitud ja nüüd olen kogudus, siis mul ei ole veel naist, mul ei ole lapsi. Ma ei tea, üldse 40 päevaga lapsi saada, kõik on võimalik. Mul ei ole autot, mul ei ole maja, mul ei ole karjääri kuskil edukas ettevõttes, mul ei ole koera ja nii edasi. Inimesed ütlevad, et see Kristus nagu ei toimi, et see nagu ideaal pilt millegi pärast ei lähe tööle. Ja tavaliselt ma nagu natuke mõtlen, ütlen, et tead, et mul on sulle üks hea uudis, üks halb uudis. Ja nii-öelda halb uudis, hea uudis. Hea uudis on see, et su elu on täpselt nii nagu Jeesusel. Su elu on täpselt nii nagu Jeesusel. Ja kui see tuleb su üllatusena, siis Jeesus ei olnud naist, Jeesus ei olnud last, lapsi, Jeesus ei olnud püsivat töökohta kuskil suures ettevõttes, Jeesus ei olnud maja kohta, kus elad, Jeesus ei olnud autot. Et sa oled nagu väga heas kohas, su elu on täpselt nii nagu Jeesusel. Või ma olen rõõmus sulle, aga see on teine aga. Ja teine aga on see, et Jeesus kunagi annudki sellised lubadusi, et meie elu on mingis mõttes nii-öelda edukas, asjad juhtuvad. Ja aega, et ta õnnistab üle loomulikult, selles mõttes see on suur asi ja kui ma vaatan ise enda elu peale, ma tean, et mul on täna armastav abikaasa, mul on auto, millega ma saan sõita õigemini, meil on auto, vahest abikaasa toob näitele, ma kogu räägin endast, tegelikult see on meie asi, meil on koht, kus me saame elada vähemalt praegu, meil on ühel päeval loodetavasti Jumal annab lapsed ja ma tahaks koera saada ja kõik need asjad parim töökoht. Aga selles mõttes ma julgeks öelda, et kui Jumal ühel päeval, kui Jeesus õnnistab, see on super ja kui ta õnnistab, see on väga hea, et annab. Aga ühel päeval Jumal võtaks ära mu abikaasa, siis Jeesus oleks ikka väärt järgimist. Kui Jumal ühel päeval võtaks ära selle auto, sõidaks kuhugi puusse, Jeesus oleks ikka väärt järgimist. Kui ühel päeval Jeesus võtaks ära selle võimaluse töötada koguduses, ta oleks ikka väärt järgimist ja nii edasi. Need ei ole tingimused, need on õnnistused. Ja õnnistustest ei sõltu see, kas ma olen ustav Jeesusel või mitte. See on põhjus, miks Kristus ei ole turvaline. Kristus ei ole turvaline. Ja teate, lõppude lõpuks, kui me oleme kristlased ja me järgime Jeesus Kristust enda elus, siis me järgime nagu eeskuju, kes maksis enda elu hinda. Jeesus suri meie kõikide eest. Ja ma tean, et see ei ole meie missioon ja meie kutse surraga teiste inimeste eest, sest Jeesus juba suri meie pattude eest. Aga teate, mingi huvitav asja on sellepärast, et Jeesus lähimad jüngrid, enamik neist pidid ka enda elu andma. Sest nad järgnesid Jeesusel, nende elu nägi välja nii nagu Jeesus elu. Ja vahetevahel on hulmeline mõelda, et miks meie kristlastena arvame, et kui me järgneme Jeesusele Kristusele, kes andis enda elu, et tema lähimad apostlid põhimõtteliselt kõik olid varmis surema enda usu eest, et me arvame, et meie elu peaks olema väga palju teissugune. Kui me järgmine seda sama Jeesust ja mõtleme, et me oleme samasugused nagu Jeesus lähimad jüngrid, siis see ei peaks olema üllatus, kui me elu jõuab samasse kohta ja tänu Jumalale, kui ta annab meile õnnistus, tänu Jumalale, kui ta annab meile elu. Aga need ei ole tingimused, mille peale enda elu ehitada. Nii et mõtle ümber enda kooli kiusamine, kui te olete siin, kui sa tunned, et siin võib-olla koolis natuke noritakse või midagi sellist. Mõtle ümber. See ei ole tingimus. See ei tähenda seda, et Kristus ei oleks nagu väärt järgimist või võib-olla tööl keegi väldib sind ja nii edasi. Aga täna siis, kui ma lähen selle nagu enda konkreetse teema juurde, siis tead, Ivo ütles, et meil on nüüd see super teema tulemas, super seele tulemas, risk ja turvalisus ja kõik on tore. Ja ma mõtlesin, väga hea, me saame rääkida julgusest, me saame rääkida usust. Ma tulen räägin teile kõigile siin usust. Siis Ivo ütles, et muidu veel see ka, et teemad, mis meil juba võetud selle seerega on, et see on usu teema on võetud, evangeeliumi jagamise teema on võetud, apologeetika teema on võetud, mingisugune enda avatuse teema on võetud. Ma mõtlesin nagu tüüd, nagu, sa nagu kutsud mind enda poole sööma ja sa annan mulle tühja taldriku või? Nagu millest ma saan rääkida tõesti nagu siin, kui kõik te olete juba ära rääkinud. Aga täna, tänu Jumalale, et tema nagu pilt on suurem kui minu loomingulisus ja Jumal musun andis tänaseks ühe teema, mis võib-olla isegi kõige suuremat riski. Ja need panused on nii kõrged selle teema puhul, et see kaotused on juba sisse arvestatud. Ja ma tahaks täna rääkida hoolimisest, risk ja turvalisusest. Ja riskeerida hoolides. Ja teate, see on suur risk. Hoolimisel on suur hind. Ja tavaliselt ma olen nii palju, kui ma olen kuulanud Ivo, siis ta alati räägib kolmest punktist. Tal on kolm punkti. Mina täna räägin kuues punktist, siis ma tuubeldan seda, mis Ivo teeb. Aga ma tahaks täna keskenda ühele kõige tuntumale piibli loole. Ja see on kadunud poja lugu. Kui sa oled kuulnud mõnda lugu ja võib-olla see ei ole seda kuulnud, ma tahan täna lugeda ette, aga see on üks hea lugu piiblist, mida on palju võib-olla lehitsutud, palju räägitud, ma ei tea palju siin koguduses, aga ma tahaksin avada seda selle nurga alt, kus me näeksime, kui riskantne on hoolida. Ja Luuke evangeeliumi 15. peatükis 11. salm, see lugu läheb lahti siis niimoodi. Jeesus ütles, ühel inimesel oli kaks poega. Ja noorem neist ütles isale, isa anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale. Ja see lugu algab selliselt, Jeesus räägib ühe loo. Ja teate, üks mõte, mis ma võtsin sellest on see, et mida suurem on hoolimine, seda suurem on haiget saamine. Kujutage ette seda olukorda, sa oled isa. Sa oled vahetanud mähkmeid mingisugusel poisil ja korraga ta nii-öelda sülitab sulle näkku. See on otsus mõttes. Sellepärast, et ta ütleb, et isa, anna mulle kätte varandus, mis kuulub minule. Sisuliselt AKA tõlkides tähendab seda, et isa, sa oled minu jaoks surnud. Anna kätte see, mis mulle kuulub. Ja mis oleks nagu raskem talud, et võibolla need on need hetked, kus sa võid mõelda, et parem oleks siis, et ma ei oleski nagu lähedan olnud tega, sest see on nii valus kuulda, et keegi, kellest on nii palju hoolinud, kellest on nii palju panustanud, näitab sulle keskmis sõrme. See on valus. Ja see on see, mis see poeg selles loos teeb. Ta ütleb, et sa oled surnud isa minu jaoks. Ja teate, ma tean seda, et selles olukorras isa ütleb, et okei, ta jagab varanduse välja, ta teab, et ta ei saa lõplikult poja elu mõjutada ja poeg läheb oma teed, aga ma tean, et täna on siin, kuigi ma ise ei ole lapsevanem, ma tean täna siin lapsevanemaid, kes tunnevad samamoodi. Teil on lapsed, kes on läinud kaugele võib-olla usust ja sa oled palvetanud aastad ja ühel hetkel sa lihtsalt näed, et sul ei ole kontrolli, nad kõnnivad minema, nad kõnnivad selles suunas, kus tegelikult sa ei tahaks, et nad lähevad. Ja sa tunned isegi häbi ja sa tunned kibestumis ja mõtled, et sa oled läbi kukkunud lapse vanemana. Ma mõtlen, sul ei ole. Sellepärast, et iga inimene vastutab ise enda tegude eest. Ja sul on võib-olla isegi see tunne, et sa isegi loodad, et keegi teine ei küsi. Sa loodad, et sa lähed suguvõsa kokku tulek, sa loodad, et keegi küsi, kuidas su lapsel läheb sellepärast, et sul on nii häbi selle üle. Aga sa ei pea tundma häbi. Ma tahan, võib-olla see on täna see sõnum sulle, et kui sa oled lapsevanem, sa oled lapsevanem, et tegelikult iga inimene teeb enda otsused ise. sinu ülesanne on lihtsalt hoolida neist. Ja sa ei pea võtma seda lõplikult vastutust. Võib-olla sa oled täna siin ja sa ei ole nagu lapsevanem ja mina ka ei ole, aga sa oled vaimulikus mõttes lapsevanem. Ja sa oled tajunud seda, et sa oled nagu kedagi kutsunud kogudusse, et on tulnud usule, et elu on muutunud ja siis korraga ta kõnnib minema. Ja see on nii valus. Tead, pastorin on kõige raskem see, kui sa näed tegelikult, et inimesed tulevad ja inimesed lähevad. Ja see on nii, nii valus. Ja see haavab. Ja võib-olla see on sinu kogemus ka. Sa oled kedagi juhtinud, sa tunned nagu ise ennast süüd, et jumal, ma nagu hoolisin, aga midagi ei justku puudu. Ma nagu andsin selle keskkonna, ma tegin nagu, aga midagi ei justku puudu. Ja teate, ma mõistan seda, ma tajun seda ise samamoodi. Need riskid ongi nagu kõrged, need riskid on suured ja mida me lähemal inimene tuleb, seda valusam see hoop nagu on meile. Mida lähemal me ta laseme ja kui ta läheb äimale, siis on valus. Aga ära lase täna enda haiget saamisel muutuda haigeks jäämiseks. Et kui sa saad korra nagu haiget, siis ära jää haigeks. Ela edasi. Sellepärast, et lugu läheb samamoodi edasi. Ja Luuke evangeeliumi 15 peatükist edasi, 13. peesalmist läheb ja ütleb niimoodi. Mida see siis noor poiss või mees tegi? Ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja ta läks ja poetas enda ühte sealtmaa kodaniku juurde ning see saatis oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid ja ükski ei annud talle. Tõte, hullumeelsed riskid toovad hullumeelsed kaotusi. Kui ma vaatan selle poisi elu seal, siis ta tegelikult ei teinud riski, et ma lähen, isa, anna mulle enda varandus ja ma lähen nagu loon ettevõtte endale. Ma teen startupi. Ta ei öelnud, et isa, ma tahan kuhugi investeerida, teha midagi. Ta ütles, et anna enda varandus ja ta põhimõtteliselt võttis selle riski ja lihtsalt läkski ja raiskas ära. Ja kui me teeme nagu sellist vene ruletti nii-öelda, ja kui sa ei tea, mis vene rulett on, siis on nagu revolver, sa paned ühe kuuli sinna sisse, nagu selle keerlema ja siis nagu lased, vaatad, et noh, kas saab pihta või ei saa. Ja need on need asjad, kus me nagu võtame nii suure riski, et sul ei ole võimalik võita. Sul on ainult võimalik kaotada. Ja mulle isiklikult ei meeldi sellist mänge mängida, kus mul ei ole võimalik võita. Ja siin me näeme seda ja vahest inimestena me võtame selleid riske. Ma näen seda enda kogudus samamoodi. Suhetes. Me tegeleme noorte inimestega olnud koguduses. See näed, kõik on ilus nii kaua kuni. See inimene leiab kedagi, kelle elu on nagu nii võssa sõitnud ja ta arvab, et see on ta elu armastus. Ta arvab, et see on see inimene, kes juhatab teda kõige paremale teele. See näed, et kui sa lähed selle, kui sa teed selle sammu ja asud selle inimesega kokku, siis tegelikult see on see risk, mille sa võtad, kus on juba kaotus sisse kirjutatud. Sa näed seda ette. Ma olen 5 aastat koguses pastoral, ma olen liiga palju seda näinud ja see on liiga palju peavalute tekitanud, et ma lihtsalt jõua enne, siis ma isegi mõelda selle peale. Inimesed mängivad vene ruletti suhetes, mõnuaineid, sama asi. Inimesed loodavad midagi saada kuskilt, aga tegelikult sealt ei tule seda rahulolu, mida nad otsivad. Vaid Jeesusest Kristusest on võimalik seda rahulolu saada. Finansid, teate, see on ka huvitav. Ma olen näinud, kuidas inimesed müüvad Jeesuse maha 3,2 € eest tunnis. Ja mis see tähendab on see, et inimesed nagu on nii kinni selles nagu finantsid, nad on nõus offerdama seda aega, mis on koguduses, nad on nõus aega offerdama seda, mis nad saaksid panustada kaas kristlasesse. Need isid, et teenida 3,2 € tunnis. See ei ole väärt seda. Ja ma ei ütle seda, et me keegi ei peaks söötma kuskil pühapäevadel või kuskil päevadel, aga ma näen seda, et inimesed vahest teevad sellised valikud, mis garanteerivad seda, et kui nad pikaajaliselt seda jätkavad, nad tegelikult kõnnivad Jeesusest eemale. Ja see on see, mis toimub. Aga see lugu läheb edasi. Ja siin ütleb niimoodi, et aga kui ta mõttesse jäi, see poiss ei mõttesse siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal, ja on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde, ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks. Pea mind nagu ühtuma palgalistest. Ja ta tõusis ja asus teile oma isa juurde. Teate, see on eriline hetk. see poiss, kes on võtnud selle varanduse, kes on põhimõtteliselt ennast põhja lastunud, kui põhja sa pead langema, et sa sigadega nagu sööd samas kausis. See on lihtsalt raske isegi mõelda, aga korraga ta saab aru, et ta on nii põhjas, et siit on vaja välja tulla. Ja teete, kui juhtub nagu see hetk, kus inimesed saavad haiget, kus inimesed nagu langevad põhja, siis ma ütlen seda, et haavatud lähevad tagasi sinna, kus neist viimati hooliti. Haavatud lähevad tagasi sinna, kus neist viimati hooliti. Ja teate, see on see põhjus, miks sina pead lõpuni armastama. See on see põhjus, miks sina pead lõpuni hoolima, isegi kui inimesed kõnnivad eemale. Sest ühel hetkel, kui sina oled hoolinud lõpuni ja inimesed lähevad keemale, nad mõtlevad, kõik on korras, nad teavad, kuidas elu käib, nad teavad, kus on karjääri tipp, siis kui nad tulevad sealt nagu korralikud liftiga alla ühel hetkel, siis nad hakkavad tagasi mõtlema, kus on viimane koht, kus ma nagu tundsin armastus, kus on viimane koht, kus ma kogesin hoolimist ja nad lähevad sinna samasse kohta tagasi. Ja see on see põhjus, miks see poiss, see poeg selles loos tunneb, et vaata, mul ei ole kuhugi minna, ma tean seda, et vähemalt mu isa on õiglane mees, on armastav mees, ta võtab mind vastu isegi kui mitte enda pojana, siis töölisena. Ja ma julgen öelda, et vaheta vahel, me oleme kolmde kogus näitse, et me oleme koguduses suutnud hoolida, vaheta vahel ei ole. Vaheta vahel nagu on see, et me oleme suutnud luua selle kultuuri, kus inimesed kõnivad minema, ühel hetkel nad tulevad tagasi, sellepärast nad teasid, et seal on hoolimist. Vaheta vahel nad lähevad kuhugi mujale, sest nad on seal kogenud rohkem hoolimist. Samamoodi perekondades, kohtades, sõpruskondades. Meie ülesanne on lihtsalt see, et me armastame inimesi nii palju, et kui nad mõtlevad, jõuad enda elus sinna madal seisu, siis nad tahavad meie juurde tulla, olgu see kogudus, olgu see perekond või mingi muu kogukond. Aga see lugu läheb edasi. Ja siin ütleb niimoodi, aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda. Ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Aga poeg ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole väärt, et mind su pojaks süütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja antke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga. Ja tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsed, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Teate, inimesed vajavad hoolimist kõige rohkem, kui nad väärivad seda kõige vähem. Inimesed vajavad siis kõige rohkem hoolimist, kui nad väärivad seda kõige vähem. Ja see on see, ma arvan, olukord, kus see poiss on. Ta ei vääri mitte mingil juhul seda, et isa võtaks seda vastu, aga ta vajab seda nii palju. Ta vajab seda, et isa nagu tule võta mind enda omaks. Ja isa näitab seda armastust. Isa näitab seda, et ta armastab, ta hoolib. Ja ma arvan, see paneb meid proovile. Sellepärast, et mina vahest olen enda elus mõelnud seda, et mul ei ole lihtne, või tähendab, mul ei ole raske hoolida siis, kui inimesed kõigepealt tulevad minu juurde, ütlevad, et Jakob, et anna mul andeks, et ma tegin seda, anna mul andeks, et ma tegin toda. Ja teate, mis? Selles loos on üks nagu huvitav mõte, kui sa kerid nagu tagasi sinna kirjakoha peale, siis kõigepealt ei tee esimest sammu poeg. Jah, ta teeb esimese sammu sellega, et ta tuleb kodu poole. Aga ta ei palu kõigepealt vabandust. Vaid kõigepealt läheb isada juurde, näitab hoolimist. Ja siis poeg parandab meelt. Poeg palub andeks. Ja minu elus on küll vahepeal niimoodi, et ma nagu tahan vastupidita, et asjad oleks. Kõigepealt paranda meelt ja siis ma võin sulle andeks anda üks kõik, mis sa oled teinud. Aga tegelikult hoolimine läheb ennem ja meeleparandus tuleb sellel järgi. Ja see on see, mis ma olen näinud. Hoolimine kõnnib ees. Meile parandus kõnib järge. Ja ma tean, et see on risk. Isa tegelikult võtab selle hetkel ka riski. Ta ei tea, mida see poeg edasi teeb. Aga ta hoolib ja teeb selle sammu. Ja läheb ees, näitab teed. Nii et see on risk. Ja loeme edasi, kuidas see lugu läheb, kulmineerub. Luuka 15 siis. Aga tema vanem poeg... Mäletate, selles loos oli kaks poega. Vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist. Ja ta kutsus ühe oma sulastest enda juurde päris, mis see võiks olla. See ütles temale, sinu vend on tulnud ja su isa on tapnud nuumvasika, sest ta on saanud tema tagasi täies tervises. Ent tema vihastas ega tahtnud sisse minna. vanem poeg reageeris nii. Ja teate, need ajutsed haiged saamised, mis meil elus on, võivad saada alalisteks haavadeks. Ajutsed haiged saamised võivad saada alalisteks haavadeks. Me ei tea täpselt, millised olid suhted selle noorema ja vanema poja vahel selles loos. Ma kujutan ette, et sellel hetkel, kui see noorem poeg läks, siis see vanem poeg tegelikult samamoodi, tal oli raske toime tulla sellega. Ilmselt mõned kohustused, mis selle nooremal pojal olid, kandusid tema õlgadele. Ta pidi võtma rohkem koormat. Võibolla see noorem poeg oli olnud talle hea sõber ja korraga sa oled üksi. Ja teate, sellel hetkel põhimõtteliselt, kui isa lähebki ta juurde, Ja paneb talle need riided selga ja nuumvasika tapab ja teeb süüa ja pidutseb. Siis teoreetilises mõttes, kui me läheme tagasi selle loo algus juurde, siis see läheb vanema poja rahast. Mõtlete selle peale. Noorem poeg võttis enda poole, see tähendab seda, et kõik ülejäänd on vanema poja oma. Ja see, mida isa teeb, teoreetilises mõttes toimub vanema poja rahast. Et see hoolimine läheb maksma ja korraga saadki aru, et see tüüp, kes on nagu nii palju raskust mõllu toond, läheb mulle veel maksma ja mu isa on nagu võtta minu nii-öelda rahast. Ja see oli nii raske, mida ta pidi taluma. Ja ma mõistan nagu, ma olen ka nagu vahest selles samas olukorras. Ma nagu saan aru sellest vanemast pojast. See ei ole lihtsalt nii, et ta on nagu mingisugune väga hoolimatu, vaid tal olid haavad. Ja need olid jäänud nagu püsivateks ja ta ei olnud suutud nendega toime tulla. Ja ta kaotas enda sõbra ja kogu see lugu. Aga teate, isa oli teistmoodi. Ja siin tulebki see vahe mängu ja siin tulebki meie, ma arvan, vahe lõpuks mängu. Kui me loeme viimase selle lõigu sellest loost. Temaga vastas isale. Vaata, nii palju aastaid olen mina sind orjanud. Ega ole kunagi astunud üle sinu käsust. Ja siin räägib siis vanem poeg. Ent sina ei ole mulle kordagi annud ühte sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see su poeg... kes su vara on hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuum vasika. Isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd aga oli tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks ning oli kadunud ja on leitud. Wow. Nii erinevad reaktsioonid. Üks on isa, teine on vanem poeg. Ja ma arvan see, kui ma võtaks selle kokku nagu, mis selle mõte on või mis see erinevus on see, et hoolimine juhib riskima, hirm turvalisust otsima. Hoolimine juhib meid riskima, hirm turvalisust otsima. Ma kujutan ette, et see oli riski koht. Isa mõtles, see on mu poeg, ta on teinud valesi sammelus. Aga ma olen valmis võtma selle riski ja hoolima veel korra temast. Ja ma ei tea, võibolla ta uuesti keerab sama jama kokku, võibolla tuleb ja varastab kõni minema, aga ma olen valmis võtma selle riski ja hoolima temast veel korra. Ja vanem poeg, kelle sees ma arvan oligi seda hirmu, kelle sees oli nagu, et ma ei julge, ma ei saa lasta, see tüüp on teinud nii palju asju, ma ei usaldada teda, mul ei ole usku selles, et tema elu võiks muutuda. Ja ta otsis seda turvalisust, isa panem uksed lukku. Nagu saadame ta minema, isa, siin on meil hea olla. Ja küsimus ongi, kas me tegelikult oleme valmis riskima, kas me oleme valmis nii palju andma, et me tegelikult teeme hoolimise riski. Ja see on suur risk. Ja ma tean seda, et hoolimisel on hind. Hoolimisel on hind. Aga hoolitsust vajav inimelu on hindamatu. Teate seda? Hoolimisel on hind, aga inimelu on hindamatu. Ja ma küsin sult täna seda. Kas sa oled valmis riskima? Kas sa oled valmis riski võtma? Kas me oleme kogudusena valmis riski võtma? Kas me oleme rahvusena valmis riski võtma? Kui mõtlen tagasi selle Prantsusma teema peale, pagulaste teema peale, risk versus turvalisus, mis oleks ehedam näide? Hoolimine läheb maksma, aga inimelu on hindamatu. Ja ma julgen öelda selles kohas, kus me võibolla küsime rahvusena, kus me küsime kogudusena, mis me teeme. Suured riskid kaasnevad sellega, kui me teeme piirid lahti, kui me teeme neid asju. Aga teate, hoolimine on olulise. Hoolimine trumpab üle need riskid. Ja see lähebki meile midagi maksma. Jeesusele läks elu. Tema lähimatele jüngritele läks elu. Aga see ei tähenda, et see ei oleks seda väärt. Me peame olema valmis maksma neid riski kinni. Jeesuse armastus on suurem. Ja kui sa oled täna siin kristlane, siis ma arvan, sa peadki enda sees lihtsalt mõtlema, kas mul on täna seda julgust hoolida. Kas mul on julgust hoolida siis, kui ma olen kaotanud usalduse kellegi vastu, ma olen kaotanud armastuse kellegi suhtes, kas ma olen valmis tegema uue riski, ma olen valmis võtma uue riski, ma andma uue võimaluse. Ja mitte sellepärast, et keegi inimene tuleb palub mult andeks midagi, vaid kas ma olen valmis selle esimese sammu astuma ja näitama tegelikult tõelist armastust. Ja ma usun, et Jumal on täna juba siin kõnetanud. Ma usun, et Jumal on juba pannud su elusse mingisuguse inimese, kelle põhjal sa oled võib-olla alla annud, kelle põhjal annud, et ma ei jõua rohkem hoolida temast. Jumal tahab juhtida sind hoolima. Ja võib-olla sa oled täna siin ja tead, sa ei ole kristlane. Sa ei ole enda elus teinud seda otsust isiklikku kontakti Jeesuse kastuse. Sa oled tegelikult selle loo nagu kadunud poeg. Võib-olla sa oled kadunud poeg selles mõttes, et sa oled olnud kunagi Jumala juures ja sa oled kõndinud ära ja tegelikult täna Jumal kõnetas sind selle loo kaudu ja ütles sulle, et sina oledki see kadunud poeg. Sa pead tulema tagasi. Sa pead kõndima tagasi. Ja teate, Jumal on teinud käed lahti sulle. Jumal oma nagu armastus on juba väljendanud. Aga nüüd on see koht, kus sina pead samamoodi paluma andeks. Sa pead parandama meelt. Ütlema, et anna mul andeks, ma ei ole väärt. Aga Jumal tahab võtta sind vastu ja rõõmutseda, nii nagu isa selles loos. Ja võib-olla sa ei ole kunagi nagu isiklikult nagu üldse Kristusega kokku puutunudki. Ja sa ei ütled, et ma ei ole nagu kadunud selles mõttes, et ma polegi kunagi Jeesust tunnud ja sa oledki olnud kaugel kogu aeg Jumalast. Aga ma julgen sinul samamoodi öelda, mõtsin, Kristuses on palju riske ja võib-olla su elu isegi lähebki raskemaks kui ilma Jeesuseta, aga see on rohkem väärt. Ja ma olen enda elust näinud, ma olen olnud kristlane natukene rohkem kui 10 aastat. 10 aastat ma olen olnud järgnud enda elust teadlikult Jeesusele ja ma ei ole kunagi kahetsenud seda. Sest see õnnistus, see väärtus, mitte ainuüksi tulevases elus, vaid selles elus, kus mul on eesmärk, kus mul on lootus, kus mul on mingisugune tõde, mille juurde pöörduda, kus mul on Jumal, kes minust hoolib, trumpab üle need väljakutsed, mis inimlikus mõttes meie vastu võiksid tulla. Nii et see on see sõnum, mis täna Jumal minu südamele pani ja ma loodan, et meil on julgust riskida ja hoolida inimestest. Aitäh teile!